Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu advokátní kanceláře PRK Partners Právo k ranní kávě. V rámci dnešního dílu našeho podcastu se budeme věnovat nejdůležitějším novinkám v pracovním právu pro rok 2026. Jmenuji se Jaroslav Škubal a mým dnešním hostem je Tereza Eréni, senior advokátka naší kanceláře a specialistka na pracovní právo. Ahoj Terezo, vítej ve studiu.
Ahoj Jardo, děkuji za pozvání.
Rok 2025 přinesl řadu změn v pracovním právu. Můžeš nám na úvod říct, jaké hlavní novinky proběhly v minulém roce a jsou stále aktuální?
Tak v roce 2025 proběhlo více změn, ale asi nejvýznamnější bylo přijetí takzvané flexinovely zákoníku práce, která začala platit od 1. června 2025. S tou bylo spojena spousta změn. Potom byly přijaté další změny, můžu zmínit například zrušení vstupních prohlídek u zaměstnanců v první bezrizikové kategorii. To byla taková změna, po které volala praxe. A pak byly ještě další změny, další zákony byly přijaté ke konci roku 2025. Některé začaly platit už na konci roku, některé potom až s účinností teď od ledna.
O flexinovele zákoníku práce toho bylo řečeno už velice hodně. I my jsme se podíleli na řadě komentářů. Kdybys měla vybrat jednu změnu, jedno téma, které z tvého pohledu dělá v praxi stále problém, o jaké by šlo?
Pak by to určitě byla změna běhu výpovědní doby, kdy podle flexinovely výpovědní doba začíná běžet už od okamžiku doručení výpovědi. Dřív to bylo tak, že běžela až od toho následujícího kalendářního měsíce a skončila tím pádem na konci kalendářního měsíce. My se v praxi setkáváme s tím, že někdy ta nová úprava dělá problém při časování organizačních změn. Ono podle judikatury je důležité, aby vždycky účinnost organizační změny, zrušení té pozice, byla nejpozději v den následující po tom, co skončí pracovní poměr zaměstnance. Takže když to uvedu na příkladu, když dřív jsem dávala výpověď kdykoliv v průběhu března, tak jsem účinnost organizační změny vždycky dávala na konec května. Dneska záleží na tom, kdy tu výpověď předám. Pokud bych ji předala třeba 5. března a měla účinnost organizační změny až na konci května, tak ta výpověď bude neplatná, protože ta účinnost by měla být dána nejpozději toho 5. nebo 6. právě přesně za ty 2 měsíce po tom, co předám výpověď. To bych řekla, že je takový praktický problém, se kterým se setkáváme a pak i když se třeba ukončuje najednou těch zaměstnanců víc, tak někdy je problém to správně načasovat.
A máme nějaké univerzální doporučení pro klienty, tedy jak to udělat, jak neudělat chybu, aby všechno proběhlo v souladu se zákonem?
Tak pak by to vždycky mělo, pak bych tu organizační změnu vždycky dělala tak, aby účinnost byla k tomu dni, kdy předávám výpověď prvnímu zaměstnanci. Jako za 2 měsíce. Za 2 měsíce od toho data a potom, pokud předám později, nebo ještě tam mám těch zaměstnanců víc, tak ti by měli už potom mít na překážky v práci. Ta pozice už by prostě měla být zrušená tady od toho data.
Protože tam bude třeba několik dnů mezi účinností organizační změny, kdy se ruší pozice a uplynutím výpovědní doby.
Přesně, takže vždycky naplánovat, když jdu za tím prvním zaměstnancem a potom dát účinnost organizační změny za 2 měsíce od toho data.
Ale asi se shodneme oba, že v naší praxi je důležité a nejdůležitější doporučení, aby pokud možno propouštění zaměstnanci uzavřeli dohody a tam, jestli se nepletu, tam je to úplně jedno.
To platí pokud pořád.
Ten datum skončení, a které přesně nemusí tak odpovídat účinnosti organizační.
Ono s tím ještě trochu souvisí to, že teďka, když ty zaměstnanci končí různě podle toho, kde je jim doručovaná výpověď, tak pořád platí to pravidlo, že odstupné by mělo být vyplaceno v následujícím výplatním termínu. Takže to je zase další věc, kterou si možná zaměstnavatelé úplně neuvědomují, že když předají výpověď třeba 5., pracovní poměr pak skončí 5. za 2 měsíce a výplatní termín už je 10., tak už v tom měsíci by měli zaplatit odstupné. To je trochu jinak, než to bylo dřív, protože tam vždycky to odstupné se platilo s poslední mzdou, ale teď už by to mělo být správně takhle. A zase, když se uzavře dohoda, tak v té dohodě se dá právě domluvit na té splatnosti jinak, takže tam ten problém pak nemusí vznikat.
Jasně, no je pravda, že ta nová právní úprava přinesla úplný přehození dosávadních zvyklostí, kdy doposud pracovní poměry končily standardně vždycky ke konci měsíce, zatímco teď vlastně budou končit, pokud budou dávány výpovědi, naopak většinou v průběhu měsíce a ke konci měsíce to bude spíše výjimečné.
Přesně tak.
Dobře. A jak je teď hlavní výklad, pokud jde o stanovení běhu výpovědní doby, pokud je obsažen třeba už v dříve uzavřené pracovní smlouvě, ještě před účinností flexinovely?
Tak to je právě další praktický problém, že zaměstnavatelé pořád mají v těch starších smlouvách taková ta ujednání, že pracovní nebo že výpovědní doba běží právě od následujícího kalendářního měsíce. A ne všichni si to teď přesjednali s tou novelou. To znamená, pokud tam jsou ta stará ujednání, tak teď převažující výklad je takový, že by měla snad převážit ta smlouva. To znamená, že by měla platit výpovědní doba stále podle té staré právní úpravy. Mně to přijde trochu nelogické, protože si nemyslím, že tady jde dovozovat jako vůli, že za staré úpravy jsme si dohodli prostě něco jinak než zákon, když ještě tenkrát ten zákon neplatil tak, jak platí teď. Ale myslím si, že to je ten převažující výklad.
Já osobně si taky myslím, že nebylo opravdu vůlí stran dohodnout nějaká speciální pravidla, spíše se jenom opakoval zákon, ale asi se shodneme, že klíčové opravdu znění těch původních dřívějších pracovních smluv, tedy před každým propouštěním, je opravdu, no, můžeme důrazně doporučit, aby si zaměstnavatel prohlédl pracovní smlouvu a podle toho se rozhodl, podle jaké právní úpravy se vůbec pojede.
Přesně tak, ono je to právě potom takové dvojsečné, že potom, pokud zaměstnavatel si řekne ano, jedu podle té staré, bude ten pracovní poměr končit na konci měsíce a zase dá účinnost organizační změny ke konci toho měsíce, tak se mu to může vrátit v tom, že zaměstnanec třeba zkusí u soudu argumentaci, že ten jeho pracovní poměr už měl skončit o 2 týdny dřív a že vlastně ta organizační změna je špatně provedena.
Ale snad se shodneme oba, že tyhle detaily by neměl mít vliv na samotnou platnost výpovědi a i když zaměstnavatel v té výpovědi třeba uvede, kdy skončí pracovní poměr podle jednoho toho způsobu běhu a nakonec se ukáže, že to bylo obráceně podle i úvahy soudu, tak by ta výpověď měla být stále platná. Bavíme se spíš asi o penězích, které jsou
souvisejí. Přesně tak, tam nebo by mohl být problém jenom u těch organizačních změn. No,
u těch organizačních změn je to opravdu důležité. Jestli se nepletu, zmínila jsi i nová pravidla pro hlášení cizinců. Co přesně se změnilo v tom loňském roce?
Změnilo se to, že byl novelizován zákon o zaměstnanosti, kdy jako je to myšlené za účelem boje proti nelegální práci. Bylo do zákona výslovně začleněno, že zaměstnavatel musí hlásit nástup cizinců ne v den nástupu, ale ještě předtím, než začnou vykonávat práci. Zase směřuje to k tomu, aby když přijde kontrola, aby potom zaměstnavatele neargumentovali tím, že ještě toho cizince nenahlásili. Takže mělo by to být před začátkem výkonu práce. Platí to jak pro občany Evropské unie, tak pro cizince ze třetích zemí. Platí ta nová právní úprava už od října, takže už to není teď úplně nové od ledna, platí to od října 2025.
A ten rozdíl tedy je, že doposud stačilo i v den nástupu a teď to musí být minutu před nástupem,
přesně,
kdy začíná
tak,
první směna.
Přičemž další změna je v tom, že právě byl zaveden jako nový přestupek, který se nazývá nehlášená práce a zaměstnavatelům za nesplnění této povinnosti hrozí pokuty až 3 miliony korun.
Což je výrazné navýšení, nevíš, kolik byla předtím pokuta?
Já myslím, že to bylo 100 tisíc nad předtím.
Jo, tak to je opravdu věc, na kterou by si nově měli dávat zaměstnavatelé mnohem větší pozor.
No, já bych ještě k tomu dodala, že ono potom, až začne platit to jednotné měsíční hlášení, tak se cizinci budou nahlašovat už prostřednictvím toho jednotného měsíčního hlášení. A teď jsme zjistili, když jsme se dívali do zákona o zaměstnanosti, že v těch systémech, teda v ASPI, v Back Online, tak u toho konkrétního paragrafu 87 už je uvedená textace, jako že se má hlásit prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení. Přitom na stránkách ministerstva a i prakticky to vlastně ještě nejde hlásit tím jednotným měsíčním hlášením, které bude až od dubna. Takže teď musím říct, že jsme to zjistili teď včera převčírem, takže ještě jsme úplně neprověřovali, jestli je to nějaká chyba, jak k tomu došlo. Ale teď, když se podíváte do zákona, tak tam tady ta ohlašovací povinnost, o které jsem mluvila, vlastně není, ačkoliv by tam být mělo.
Aha, takže tady může zaměstnavatel lehce udělat chybu, ale zatím se teda nejede podle jednotného měsíčního hlášení, ale pomocí toho portálu Státního úřadu inspekce práce?
Přesně tak, on je to, nebo to je portál Úřadu práce. Je to portál Úřadu práce, furt by se to mělo nahlašovat stejně, jako se to nahlašovalo předtím, ale z toho zákona to teď z nějakého důvodu nevyplývá.
OK, no, tak to je opravdu zajímavé, takže... kde to vzniklo. Dobře, když zmiňuješ jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, to bude, myslím, velká změna pro letošní rok. A mám za to, že si většina lidí, kteří se pohybují kolem zaměstnanců, myslí, že to je hlavně téma pro mzdovou účtárnu, pro mzdovou agendu. Je tam něco v této novince, co by měli znát i personalisté?
Tak oni by o tom personalisté celkově měli vědět, protože oni by i měli vnímat to, že pro ty mzdové účetní je to obrovská změna. Bude to vyžadovat hodně práce s tím, že i co vím od klientů, tak už teďka samozřejmě řeší ty jejich stávající mzdové systémy, aby byly připraveny na tu změnu. S tím, že ten princip spočívá v tom, že od dubna zaměstnavatele budou hlásit jako to, co se dneska hlásí všude možně na sociálku, statistický úřad, všechna tahle data budou tím jednotným měsíčním hlášením. Výjimkou zůstávají zdravotní pojišťovny, kde se to bude pořád tedy podávat stejným způsobem. A ještě s tím souvisí to, že ty zaměstnavatele musí teď v té přechodné době do toho 1. dubna si v registru porovnat, jestli jim sedí data u zaměstnanců. Pokud jsem pochopila, tak dostali od České správy sociálního zabezpečení upozornění na to, aby si prošli právě ta data, jestli jim to sedí. A vedle toho ještě by mělo potom být zavedeno nějaký identifikátor každého konkrétního zaměstnance, který budou muset ty zaměstnavatele v tom systému spárovat, který ještě teďka nemají. Takže už jenom třeba tohleto, tady ta přípravná fáze může zabrat víc času. A potom z pohledu personalistů bude asi významné to, že právě ty zaměstnanci se budou muset nahlašovat, no to souvisí i s těmi cizinci, už právě v ten den nástupu a bude se tam nahlašovat víc dat, než se nahlašuje nyní. Právě když třeba ohlašuju toho cizince, tak tam teď hlásím jako menší údaje, než budu potom. A to samé potom bude platit i u běžných zaměstnanců, kdy od července i všechny zaměstnance, nejenom cizince, bude třeba takto hlásit. Takže už
dostat do toho systému toho jednotného
měsíčního dostat hlášení. Do toho systému, ale už mít ta data v ten den toho nástupu. To znamená, tam bude důležité, aby si zaměstnavatele i upravili osobní dotazníky, aby všechny ty data potom byly schopny do toho systému dostat. A jako je to ke zvážení, někdy jako ta agenda je rozdělená, třeba zrovna to hlášení cizinců často hlásí někdo úplně jiný než mzdová účtárna, takže zase bude třeba, aby si ty společnosti prověřily vnitřní procesy, aby jim to prostě navazovalo.
OK, a asi i personalisté, kteří mají na starost nábory, aby si uvědomili, že i časově bude potřeba více prostoru, aby se ten zaměstnanec dostal do systému.
Přesně tak.
A tedy nějaké najímání ze dne na den může být problematické. Jinak rozumím správně, že to jednotné měsíční hlášení má jako ulevit administrativně, ale v zásadě to asi neplatí absolutně, protože těch dat, která budou obsahem těch hlášení, je asi více než současná roztříštěná hlášení.
Ono vlastně to nevím, jestli toho celkově víc nevím, ale co jsem pochopila, tak právě ten hlavní, nebo nevím, jestli problém, ale ten důvod, proč těch dat je najednou tolik, je to, že jsou tam právě spojené i to hlášení, co se dřív hlásilo na statistický úřad. Takže tímto celkově je těch dat najednou hodně.
A platí tato, no, bude tato povinnost platit i pro malé zaměstnavatele s pár lidmi? A
tam by to mělo platit pro všechny. Ono právě se to bude týkat i třeba zaměstnavatelů, co mají jenom dohodáře. Takže i pro ně to třeba bude, když jsou opravdu ty malé společnosti, co mají jenom pár zaměstnanců na dohody, tak i pro ně, pokud třeba někdo externí ty jejich odměny zpracovává těch dohodářů, tak si i myslím, že teď možná budou navyšovat svoje sazby vůbec za tyto služby.
OK, děkuju. Přinesl nový rok i další změny, které by zaměstnavatelé měli znát?
Ano, určitě. Tak taková změna, která hodně je diskutovaná, nebo diskutovaná, píše se o ní a je taková praktická, jsou změny v podpoře v nezaměstnanosti, kdy ty změny byly zavedené už flexinovelou, ale s účinností teď od ledna došlo ke zvýšení maximální výše podpory, která dneska vychází na přibližně 38 tisíc korun. Znamená, došlo k navýšení toho stropu a současně v tom prvním období se poskytuje 80% té průměrné mzdy, dřív to bylo 65%. Takže se jako smysl je podpořit zaměstnance ve změně zaměstnání, jako aby byli odvážní, nebáli se, že nepřežijou, než si najdou novou práci. To je ten hlavní smysl, který zatím je. A zase bylo zrušeno to, že dříve docházelo ke snížení podpory v případě, že rozvázání pracovního poměru nebylo z takzvaného závažného důvodu. To už tam teďka není. Takže není už třeba v těch dohodách psát nějaké důvody, aby pak ten zaměstnanec měl vyšší podporu. Ta podpora už prostě bude stejná.
Což je asi fajn, že zaměstnavatel, když se třeba bude i zbavovat dohodou nějakého problematického zaměstnance, tak by měl být jednodušší té dohody vůbec.
Přesně tak, pro ty zaměstnavatele si myslím, že tohle je dobré, protože ten zaměstnanec bude vědět, že bude mít tu vyšší podporu a u těch vysoce příjmových ta podpora těch 38 tisíc korun už je přece jenom o něco větší, než to bylo dřív.
To je pravda, jestli se nepletu, do roku 25 bylo maximum asi 26 tisíc, čili je to výrazný nárůst. Díky. Nějaké další změny ještě ke zmínění?
Potom další změny, co se teď hodně řešili, to jsme řešili i u klientů, je zavedení povinného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění. To je novela, která platí zase od ledna, s tím, že zaměstnavatelé mají povinnost poskytovat příspěvek ve výši 4% vyměřovacího základu zaměstnancům, kteří jsou v třetí rizikové skupině. Mm-hmm. Ono je to tam omezené na nějaká ta konkrétní rizika, to myslím chlad, teplo, ještě něco.
Vibrace, není
to
teda vibrace, není to fyzická zátěž.
Přesně tak, nejsou to úplně všichni zaměstnanci v třetí rizikové kategorii. A s tím, že zaměstnavatele mají povinnost teďka, měli do půlky ledna informovat zaměstnance o tom, že mohou uplatnit tady ten svůj nárok. Mm-hmm. Takže pokud to někteří zaměstnavatelé neudělali, tak by to měli udělat co nejdříve. A potom ty zaměstnanci se můžou přihlásit s tím, ano, že tady ten příspěvek chtějí. Samozřejmě předpokládá to, že ten zaměstnanec už má sjednané to penzijní pojištění. Mm-hmm. A zaměstnavatelé by pak měli poskytovat. Já úplně nechci zase tady jít do detailu, ono kolem toho se vyrojila spousta otázek vůbec, co je to ta riziková kategorie, jestli když už teď poskytuju ten příspěvek, jestli to můžu využít i pro tu tady pro splnění té zákonné povinnosti a další. S tím, že Ministerstvo práce k tomu vydalo takovou příručku nebo takové ty nejčastější dotazy, je to dostupné na jejich stránkách, takže na to bych asi odkázala.
Ok, takže pokud zaměstnavatel má tyto zaměstnance, je dobrým zdrojem informací materiál, který je na stránkách MPSV.
Přesně tak, dá se to dohledat velice jednoduše.
Fajn, díky. Zaznamenal jsem, že Státní úřad inspekce práce vydal nový metodický pokyn k agenturnímu zaměstnávání. Co je tam nového?
To je zase další přesně materiál, na který bych taky odkázala, je to dohledatelné na stránkách toho Státního úřadu inspekce práce. Tam jde o to, že u agenturního zaměstnávání je povinnost poskytovat zaměstnancům, těm agenturním zaměstnancům je třeba poskytovat pracovní podmínky v obdobném rozsahu jako těm kmenovým zaměstnancům uživatele, pokud se jedná o srovnatelné pozice. A právě už v roce 2016 vydal inspektorát metodický pokyn, ve kterém jsou tam opravdu jako příkladmo zmíněné jednotlivé třeba benefity, které jsou považované za ty podmínky, které musí dostávat i agenturní zaměstnanci a naopak, které za to považované nejsou. S tím, že teď právě byl vydaný nový ten pokyn, myslím si, že jako z těch věcných změn mě tam teda nic úplně nepřekvapilo, že by to byl jako až takový rozdíl oproti tomu roku 2016. Ono pořád platí to, že aby to byla ta podmínka, kterou je třeba poskytovat, tak musí být stanovená pracovně právními předpisy a daňově uznatelná, nebo to plnění. To tam zůstává, ale jsou tam spíš jako ještě nějaké nové instituty, které dřív v tom roce 2016 nebyly. Třeba...
A jestli se nepletu, tak jsem tam snad zahlédl platbu nebo náhradu nákladů souvisejících s prací z domova.
Přesně tak, protože to tenkrát ještě nebylo a ještě něco tam a teď si to neuvědomuji.
Myslím, že to byl stravenkový paušál.
Stravenkový paušál.
Takže je to spíše nějaké doplnění ve větším detailu a samozřejmě zaměstnavatelé, kteří spolupracují s agenturami práce, by v jejich vlastním zájmu měli tento pokyn nastudovat a
přesně
poskytovat, ano, přes agenturu tyto nároky i těm agenturním zaměstnancům. Dobře. Na závěr bych se chtěl ještě zeptat na směrnici o transparentním odměňování. Jak to vypadá s českou transpozicí?
Vypadá to tak, že ta směrnice stanoví transpoziční lhůtu do 7. června 2026 a tím pádem už by teď asi měl ten zákon být připravený a měl by se pomalu chystat ke schválení. Zatím nicméně Ministerstvo práce a sociálních věcí neprezentovalo žádný návrh veřejnosti. Nemám teď informace, jak daleko jsou přípravy na ministerstvu. Každopádně ještě pořád nemáme text českého zákona.
Takže asi je pravděpodobné, že se to úplně nestihne, když si člověk představí celý ten legislativní proces. Ideálně i samozřejmě nějaké připomínkové řízení, tak to prostě už není asi reálné, že se to
přesně tak zvládne. A současně bych se zase ale obávala, že to začne platit poměrně rychle potom, nebo že ta účinnost bude dána rychle po schválení a současně je důležité si uvědomit, že podle té směrnice by ti větší zaměstnavatelé měli mít povinnost reportovat nebo hlásit ty rozdíly v odměňování už za rok 2026. Takže i přesto, že ten zákon ještě neplatí, tak pořád, tak už teď v tuhle chvíli je důležité, aby tam ty větší rozdíly nebyly, nebo pokud nějaké jsou, tak aby byly řádně odůvodněné.
A máš nějaké doporučení pro zaměstnavatele, aby co mají teď dělat už v této chvíli, jak se mají připravovat na tu budoucí právní úpravu, o které nikdo zatím neví, jak přesně bude, jak tomu český stát přistoupí?
No, my už jsme celý minulý rok říkali, aby si naši klienti udělali nějaký mzdový audit, nebo takhle, ono to navíc není jenom o mzdách, protože směrnice mluví o odměně, která by měla zahrnovat nejen mzdy, ale i další nemzdová plnění.
Benefity, myslím.
Benefity. Mm-hmm. A takže určitě měli by si udělat nějaký audit tady všech těch plnění, pokusit se zařadit si zaměstnance do kategorií, mít vůbec jako přehled pozic, kolik na těch pozicích ti jednotliví zaměstnanci berou, jaké mají benefity, udělat si aspoň předběžně nějaké srovnání, aby viděli už teď, jak na tom jsou.
Jasně, aby vůbec věděli, jak budou muset případně i přidat, aby byli v souladu, protože tam jakékoliv hlášení rozdílu může vyvolat další konsekvence i ze strany státních orgánů.
Přesně tak, to je asi to, co je možné teď dělat s tím, že ona už byla, ministerstvo by mělo vydat nějakou oficiální metodiku, ta zatím vydaná nebyla teda, ale existují už nějaké takové informační materiály, tak se třeba na to podívat, jak vůbec je celý ten systém podchycen, což ale myslím, že většinou ty větší zaměstnavatele už dělají. A s tím, že ještě bych chtěla říct, že to vypadá tak, že právě část těch informací, které se potom musí povinně hlásit, tak už se bude brát z toho jednotného měsíčního hlášení. To znamená, že v tuhle chvíli tomu rozumím tak, že ačkoliv jednotné měsíční hlášení začíná od dubna, tak potom zaměstnavatelé tam budou muset jako dohlásit ty údaje za období leden až březen. Mhm. A že mezi těmito údaji už by snad měly být právě i ty údaje, které se potom mají použít pro to hlášení v rámci právě toho transparentního odměňování. Jinými slovy, už teď, co budu už teďka platit od ledna, tak si myslím, že už se mi potom ukáže v tom hlášení o těch rozdílech v odměňování té dané společnosti.
Takže jde opravdu o vysoce aktuální téma a bohužel teda je velkou chybou, že zatím ta právní úprava není jasná, aby se na to opravdu konkrétně mohli zaměstnavatelé připravit.
Přesně tak, uvidíme. Zatím to možná to nakonec bude jinak, ale takhle jsem to v tuhle chvíli pochopila, že by to mělo pak fungovat.
Mm-hmm. Terko, děkuju za přehled všech těchto novinek a za tvoje praktické rady. To byla Tereza Iréni, advokátka advokátní kanceláře PRK Partners, zaměřující se na pracovní právo. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na shledanou u dalšího dílu našeho podcastu Právo k ranní kávě.
Děkuji moc za pozvání.